Выстава была зроблена амаль цалкам намаганнямі фондаў, пачынаючы з падбору матэрыялаў і дызайнам. Мы самі дызайнілі, самі рабілі ралапы, афішы. Яшчэ мы зрабілі інтэрактыў, мы зрабілі пазлы, каб было зручна з дзецьмі прыходзіць, пакуль бацькі будуць павольна знаёміцца з выставай, дзеці могуць быць занятыя складваннем пазлам. Ну і да таго ж, дзеці пазнаёмяцца з тым, як выглядаў колас у розныя часы. Там ёсць фотаздымкі сямейныя, колас у грыбах, колас у жыце і малады колас. Таксама наведвальнікі атрымаюць налепкі да юбілея Якуба Коласа і да гэтай выставы. І мы таксама распрацавалі паштоўкі, якія таксама будуць атрымліваць наведвальнікі. На паштоўках фотаздымкі Якуба Коласа, а на адваротным баку мы падпісалі іх, каб людзі ведалі, калі была зроблена і дзе была зроблена фатаграфія.